Salam, sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 20-si müsəlmanların Qurban Bayramı günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayıraq. Bayramınız mübarək deyirik.
Qurbanınız qəbul olunsun. Saat 9-da xəbər əsər proqramını bu səhər biz aparacağıq. Ülviyyə Səzzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün Bakıda yağış yağacaq, külə yarabir, güclənəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara, qara da keçə bilər. Gündüz saatlarında yağıntı kəsə də bilər. Bölgələrdə əsasən bugün qəfil əsəcək.
Hava bir neçə gündür soyuq olsa da ümid varıq ki, bu bayram ovqatınızı körlamayacaq. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan onlara Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi deyir ki, İran səfirinə istədiyi məlumatı təqdim ediblər.
Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensial qalmayıb.
Amerika İraqda və Afqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayıra bilər.
Bugün Azərbaycanda müqəddəs Qurban Bayramı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan tərəfi olaraq Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Mavini Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşün məğzini təhrif eləməsindən təəssüflənir. Ələkbər Rafoğlu ətrafı danışacaq.
İranın Bakıdakı səfirliyi Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara faktlar verdiyini inkar edir. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, dekabrın 18-də nazirlikdə səfir Nasir Həmid Zari ilə görüşdə bu problem deyil, başqa məsələlər müzakirə olunub. Sənədə görə görüş İran tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilib və hər iki tərəf konsulluq və əmlakla bağlı bəzi məsələlərə dair danışıq aparıblar. Vaqif Sadıqov söz verib ki, bir neçə gün ərzində gündəmə gətirilən məsələlərlə əlaqədar lazımi araşdırma aparacaq və nəticəsi barədə səfirliyə məlumat verəcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Tehran isə ittihamları qəbul etməyərək Bakıdan sübutlar istəmişdi. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev dekabrın 18-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı İran səfiri nazirliyə dəvət olunub və nazir müavini Vaqif Sadıqov ona bu işlə bağlı geniş faktlar təqdim edib. Bakı bu faktlara Tehrandan cavab gözləyirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində İran səfirliyinin son açıqlamasından təəccübləniblər. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin nazirlikdəki görüşün məğzini təhrif etməsindən təəssüflənir.
Dəvət olunmuş İran səfiri Səid Dadaşbəyli və digər yol verilməz hallarla bağlı məlumatlarla tanış edilib. Nazir müavini Vaqif Sadıqov bu məlumatların rəsmi Tehrana çatdırılmasını və izahat verilməsini istəmişdir.
Xəzər İbrahim
Ələkbər Rafoğlu xəbər verirdi, xəbərlərimiz davam edir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinə Ukrayna meydanında miting keçirməyə icazə verməyib. Şəhər Hakimiyyəti aksiya təşkilatçılarına məsləhət görüb ki, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona getsinlər. Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi də aksiya keçirməkdən imtina edir. Bu barədə birazdan danışacaq.
Artıq Kosovanın statusu məsələsini diplomatik yolla həll eləmək potensialı tükənib. Bunu Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar deyir. Onlar bildirirlər ki, artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının da səyləri nəticə vermədi. Tərəflər kompromis əldə edə bilmədilər. İndi gözlənir ki, Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsində yaşayan albanlar özləri bir tərəfli müstəqillik elan edəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər davam edir. Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib prezidentə göndəriblər.
Guantanamo həbsxanasından qayıdan 3 Britaniyalını öz vətənlərində yenidən terrorda şübhəli bilib saxlayıblar. Onlar həbsxanada 4 il yatıblar. Britaniya vətəndaşları deyirlər, amma burada qeydiyyatdadılar. İndi Britaniya hökuməti deyir ki, miqrantların statusu məsələsinə bir də baxacaq.
Vaşinqtonda vitse prezident Dick Cheney'nin ofisinin yaxınlığında bina yanıb. Yanğın vitse prezidentin ofisinin binasını da zədələyib. Hadisə vaxtı Dick Cheney prezident Bush'un yanındaymış, amma mindən çox işçi çölə çıxmalı olub. Yanğın 4 saat çəkib, tüstü 19-cu əsrə aid Eisenhower icra ofisinin binasını bürüyüb. Hələ ki, yanğına nə səbəb olub, bilinmir.
Amerikan Time jurnalı Putinə ilin adamı fəxr adını verib. Jurnalın redaktoru deyir ki, Rusiyanın prezidenti ölkəsini xaosdan sabitliyə aparmaq üçün xidmətlərinə görə bu mükafatı alıb. Bu barədə də birazdan danışacağıq.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Qurban Bayramıdır. Dünya müsəlmanları Allah Allahın adına qurban kəsəcəklər, bayram namazı qılacaqlar. Bayrama görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də əhalini təbrik edib. Prezident deyib ki, o bütün xeyirxah dua və niyyətlərə qoşulur, xalqa xoş günlər diləyir. Bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Əgər bizə axıra kimi qulaq assanız, biləcəksiniz ki,
əvvəl Matadrom, sonra Ukrayna idarəsi, indi də BB Heybət söz azadlığı ilə bağlı aksiya keçirmək istəyənlər bunu bu dəfə harda eləmək istəyirlər.
Kəsdiyiniz qurbanın sağlam olmasına necə əmin olursunuz?
Bəstəkar Vivaldinin baharı ağır xəstələri yaddaş etkisindən necə qoruyur? Bu barədə də reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını, idman xəbərlərini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Görüşümüz davam edir.
Əvvəllər mitinglər Bakının girəcəyində Matadromda keçirilirdi. Sonra aksiyaların şəhərin mərkəzində olmasa da, o qədər də uçqar olmayan yerində Qələbə kinoteatrının qarşısında keçirilməsinə icazə verildi. Amma 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra həmin ünvan Ukrayna dairəsi ilə əvəzləndi. Cəmi bir neçə dəfə burada miting keçirildi. Artıq Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitinglər üçün yeni bir yer ayırıb. BB Heybət stadionu. Ən az ikinci dəfədə icra hakimiyyəti söz azadlığının müdafiə komitəsinin müraciətinə cavab olaraq həmin stadionda miting üçün yer ayırır. Komitə də ikinci dəfədəki mitingi təxirə salır.
Komitə istəyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən izahat tələb eləsin. Axı niyə ikinci dəfədir ki, onların Ukrayna dairəsində kütləvi aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavabı verilir? Səbəb nədir? Ülkər Akif qızının reportajı bu haqdadır.
Söz azadlığını müdafiə komitəsinin dekabrın 22-sində və 23-ündə keçirmək istədiyi kütləvi aksiyalar təxirə salınıb. Səbəb Bakı meriyasının aksiya üçün BB Heybəti göstərməsidir. Aksiyaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin sədri Eldar Namazov iddia edir ki, bununla hökumət gələcəkdə müxalifət üçün prezident yaratmaq məqsədi daşıyır.
Faktiki olaraq hakimiyyət prezident yaratmaq istəyir ki, bundan sonra demokratik qüvvələrin nəzərdə tutduqları, planlaşdırdıqları bütün mitingləri yalnız bir heybətə yönəltmək. Biz Bakı şəhər meriyasından izahat istəyirik ki, Bakı şəhərində hansı yerlərdə miting keçirmək olar? Qoy buna bir aydınlıq gətirsin. Əgər onlar rəsmən elan edəcəklər ki, Bakı şəhərində yalnız bir heybətdə miting keçirmək olar, bunu açıq desinlər. Yox, başqa yerlərdə də miting keçirmək olarsa, onda niyə oraya icazə vermirlər miting keçirməyə?
Bundan öncə Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitinglərin keçirilməsi üçün bir neçə yer ayırmışdı. Söz azadlığının müdafiə komitəsi də həftə sonu keçirmək istədiyi aksiyalar üçün həmin göstərilən yerlərdən ikisini, paytaxtın Ukrayna meydanı və Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin BB Heybət stadionunu istəmişdi. Meriyanın isə cavab məktubunda göstərdiyi yerin adı elə özünü müəyyənləşdirdiyi yerlərin adları sırasında belə yoxdur. İcra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanovdan bu məsələyə aydınlıq gətirməsini istədim. Meriyanın səlahiyyətlisi isə bunları deməklə kifayətləndi.
Rəsmi cavab məktubu verilib təşkilatçılara. Həmin o cavab məktubunun bir nüsxəsini onlardan alıb, məlumatla tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Ənnağa Hacıbəyli isə deyir ki, hökumətin bu cavabı bir daha göstərir ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır. Bu isə istər ölkə qanunvericiliyinə, istərsə də beynəlxalq normalara ziddir. Ənnağa Hacıbəyli yeganə çıxış yolunu bu cür imtina cavablarından Avropa Məhkəməsinə şikayət etməkdə görür.
Həmin o qanunsuz imtina cavablarından məhkəməyə şikayət edilməlidir. Bu şikayətlər üzrə Avropa Məhkəməsinə gedib dövləti cəzalandırmaq və son nəticədə qanunvericiliyin icrasına nail olmaq mümkündür. Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatları qanunsuz cavablardan şikayəti məhkəməyə yazmağa hazırlaşmaqla məşğuldurlar. Ancaq ortada çox təəssüf ki, heç nə yoxdur.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Ənnağa Hacıbəyli. Aksiyaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin sədri Eldar Namazov deyir ki, hökumətin bu cavabı ilə bağlı məhkəməyə, həmçinin Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına və digər beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəklər.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Deyək ki, dekabrın 8-də də söz azadlığının müdafiə komitəsi Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdi ki, Ukrayna dairəsində miting keçirsin. O zaman da Bakı şəhər icra hakimiyyətinin cavabı eyni olmuşdu və o zaman təşkilatçılar Bakıdan xeyli kənara Ələt çöllərinə gedib orada miting keçirmişdilər.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də söz azadlığı ilə bağlı problemə həsr olunub. Bir neçə yazı var. Bu barədə qəzetlərin icmalında birazdan danışacağıq. Qəzetlərin mövzusunu bugün həm də İran və Bakı arasındakı, İran və Tehran, İran və Azərbaycan arasındakı son vaxtlar gərginlik, yaşanan gərginlik məsələsidir. Gözləmək olardı ki, İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılanan və Bakının dediyi kimi Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim olunandan sonra məsələ qapanacaq. Amma məsələ qapanmadı. İranın Azərbaycandakı səfirliyi bəyan verib eləyib ki, Bakı Səidin dəstəsi ilə bağlı onlara məlumat çatdırmayıb. İndi mövzunu studiyada davam elətdirir. Telefon xəttində siyasi çərçivəçi Sədrəddin Sultan olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sədrəddin bəy, bayramınız mübarək.
Sabahınız xeyir. Bütün evlərində Allah sevgisi olan bütün imanlı insanları Qurban Bayramı günü münasibətilə təbrik edirəm.
Sədrəddin bəy, Bakı Tehranın reaksiyasını gözləyirdi, amma deyəsən beləsini gözləmirdi də. Yəni o gün iki gün öncə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dedi ki, biz faktları təqdim eləmişik və artıq Tehranın cavabını gözləyirik. Sizcə İran niyə bu qədər dirəniş göstərir və bu qalmaqal nə vaxta qədər davam edə bilər?
Əslində alternativ sualını qoymaq olar. İndiyə qədər İran bu tip məsələlərin hansında belə dirəniş göstərmir. Məsələn, xatirizədir, keçən il İsrailin Livanda Hizbulliyə qarşı apardığı əməliyyatda dedilər ki, İran birbaşa Hizbullanı hər tərəfli dəstəkləyir. İran hakimiyyəti sonra etiraf elədi ki, yox, biz onu yalnız mənəvi cəhətdən dəstəkləyirik. İraq ərazisində, Ərbildə İranın 5 diplomatı yaraqlılara, terrorçu qruplara təlim keçməkdə suslandırdı amerikalılar. İran dedi, yox, onlar diplomatdır. Əfqanistanda Taliban üçün İranda istehsal olunmuş silah tutuldu. İran dedi ki, xeyr, bunları mən eləməmişəm. Ümumiyyətlə, İran bu səfkili bütün məsələləri həmişə təqib eləməklə məşğuldur. O cümlədən ölkəmizə də baş vermiş məlum olayda da İran bunu təqib etməməkdən başqa bir iş görə bilməzdi. Yəni, bu şəkildə davranmaqdan başqa. Heç şübhəsiz mən yəni bu bütövlükdə bu diplomatik kuralları basıb ayaqlamaqdır. Protokol qaydalarını basıb ayaqlamaqdır. Səfir deyir ki, məni dəvət eləməyiblər, mən öz-özümə getmişəm. Bu diplomata yaraşası ifadə deyil.
Üstəlik səfir deyir ki, mənə məlumat təqdim eləməyiblər, amma Azərbaycan tərəfi deyir, yox, təqdim eləmişik.
Bu da səfirə diplomata yaraşası ifadə deyil. Bu sadəcə olaraq bir qədər yekəxana bir insanın davranışını oxşayır və cığal bir davranışı oxşayır. Heç nə olmasa belə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İranın səfirliyinə məhkəmənin qərarını da təqdim eləyə bilər və bu təqdirdə ki, mən dəvət eləməyiblər, mən bunları mənə heç bir sənəd təqdim eləməyiblər. Bunlardan hansı cəfəngiyatdır. Daha doğrusu diplomata yaraşmayan, iki dövlət arasında münasibətlərin özləri dediyi kimi yüksək səviyyədə olan münasibəti yaraşmayan. Məsələn, Əhməd Nicat Xatizlər də Bakıya səfərində dedi ki, Azərbaycan-İran münasibətləri bölgədə örnək olunacaq bir səviyyədədir. Bölgədə örnək olunacaq bir səviyyədə davranışa yaraşmayan münasibətdir səfirin davranışı. Səfir özün burada qoşu kimi aparır.
Bəs niyə belə eləyir İran, Sədrəddin bəy?
Əslində qalsa İranın, yəni son zamanlar İranın atom nüvə məsələsində bir qədər arxayıncılıq yaranıbdır. Bildiyiniz kimi Rusiyadan artıq bu şəhər atom elektrik stansiyasında istifadə olunacaq yanacağı Rusiyadan almaq haqqında razılıq var və artıq birinci partiya konteyner gedibdir, onu dekabrın 16-sında və İran artıq bir balaca arxayınlaşıb ki, növbəti sanksiya, üçüncü sanksiya ki, daha sərt olacaq da, o qəbul edilməyəcək. O da ki, dekabrın ortalarında qəbul edilməlidir. Artıq dekabrın axırlarına çatır, qəbul olunmayacaq və İranın atom nüvə məsələsi ilə bağlı bütün atom nüvə enerjisi ilə bağlı beynəlxalq agentliyin suallarına bu 2008-in martına qədər bütün suallarına cavab verəcək. Bu sahədə müəyyən arxayınçılıq yaradıb. Hesab eləyir ki, Amerika ilə və qətlə bu mövcud problemlərə dair, tutaq ki, İraqdakı məsələyə dair, atom nüvə proqramına dair, yaxud ola bilsin ki, Fələstin-İsrail məsələsinə dair belə müəyyən anlaşmalar var və bu qətlə bu sahədə müəyyən anlaşmalar var və arxayınçılıq yaranıb. Azərbaycan da üstünə yerməkdə əsas məqsədlərindən biri Güney Azərbaycandakı haqqın tapdaladığı 35 milyon Türkün gözüm buradan qorxudur ki, yəni mən müstəqil dövlət olan bir Azərbaycanda bu şəkil addım ata biləcəyim halda siz kimsiz ki, məndən tutaq ki, haqqınızı istəyir.
Səhrətin bəy, bir sualı da cavab almaq istəyirik sizdən. Bu yaxınlarda, keçən ay elə Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycana gəlmişdi və o dedi ki, bəli, biz Azərbaycan hökuməti ilə konkret dövlət başçısı ilə İranla diplomatik və iqtisadi təziklərin göstərilməsi ilə bağlı müzakirələr də aparmışıq. Ola bilərmi ki, belə deyək, Tehran həmin o, o bəyanat, həmin o müzakirələr Tehranda müəyyən qıcıq yaradıb və indi artıq müəyyən müddətdən sonra cavab kimi qiymətləndirmək olar, Tehranın cavabı kimi Bakıya.
Əslində Azərbaycan beynəlxalq antiterror koalisiyasının üzvüdür və Amerika ilə Azərbaycanın bu sahədə müttəfiqliyi də təbiidir. O baxımdan Azərbaycanın İrana hansı təzikləri eləyəcək? Əgər İran həqiqətən də sübut olunsa ki, daha doğrusu İrana qarşı qətnamə qəbul olunur, Seyid Atom Nüvə proqramı ilə bağlı, bu sahədə Azərbaycanla Amerika arasında müəyyən danışıqlar gedə bilərdi. Amma Azərbaycan təbii ki, qərbi yönümlü dövlətdir və İran Azərbaycan ərazisində Azərbaycan hakimiyyətinin qərblə əlaqələrini, NATO ilə əlaqələrini, İsrail ilə əlaqələrini izləyir və o bundan şübhəsiz ki, qıcıqlanır. Və bu qıcıqlanmadan da ki, bugün səfir Zarinin hərəkəti İran hakimiyyətinin qıcığının əsəbinin təzahürüdür. Yəni, cığal hərəkətinin, Azərbaycan dövlətinə münasibətinin göstəricisidir. Bunun yəni Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə heç bir təsir göstərə bilməyəcək, çünki Azərbaycan öz yolunu bəlliyibdir və perspektivdə əgər İrana qarşı, yəni İran hakimiyyəti, mövcud ayətullah rejimi özünü bu şəkildə aparmaqda, davranışlarını bu şəkildə davam etdirərsə, çox güman ki, İrana qarşı sanksiyalarda bütün qonşu dövlətlər kimi Azərbaycan da o prosesə qoşulacaq və bu Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq hüquq normasına əməl etməsi deməkdir.
Sədrəddin bəy, təşəkkür edirəm, amma mümkün qədər qısa bir cavab almaq istəyirdi. Bu qalmaqal nə qədər davam edə bilər? Mümkün qədər qısa.
Çox uzun çəkməyəcək.
Yaddan çıxacaq. Başqa qalmaqal.
Başqa bundan daha şiddətlilər olacaq.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan idi.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, İranın belə davranışı Azərbaycanı anti-İran koalisiyasına daha da yaxınlaşdırır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. İndi isə Xəbər Ətərdə mətbuat icmalının vaxtıdır.
Dekabrın 20-sində çıxan qəzetlərin əksəriyyəti İran-Azərbaycan münasibətlərinə toxunublar. İlham Mehdiyev konfliktoloq hesab edir ki, Azərbaycan tərəfi münasibətlərin pisləşməsində maraqlı deyil, amma məsələyə indiki beynəlxalq prizmadan baxsaq, Azərbaycan anti-İran mühitində birləşən ölkələrə yaxınlaşır. Onlar da Azərbaycanla daha yaxın münasibətlər qurmağa çalışacaqlar. Yeni Müsavat qəzeti Amerikanın Azərbaycandakı Səfirliyin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Heniklə danışıb. Xatırladaq ki, İran səfirliyinin bəyanatında deyilirdi ki, Amerika və İsrailin hazırladığı komediyada MTN-in yaydığı bəyanat, MTN Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq eləməsi barədə rəsmi məlumat yaymışdı. Elə İranın deməli narazılığına səbəb olan da budur. Amma cavabında Jonathan Haynick, Amerika səfirliyinin rəsmisi deyib ki, bu məsələ, İranın bu məsələdə Amerika və İsrail kəşfiyyatının adını hallandırılması gülünç məsələdir.
Hər siyasında jurnalistlərin adı yoxdur. 525-ci qəzet belə yazır. Azay Quliyev, prezident yanında Əf komissiyasının üzvü Azay Quliyev deyib ki, jurnalistlərin adının Əf siyahısına salınması ilə bağlı onda məlumat yoxdur. Azadlıq qəzeti də bu məsələyə yer ayırıbdır. Qəzet yazır ki, bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmasa, hüquq müdafiəçiləri işçi qrupu tərk edəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyir ki, siyasi məhbus problemi ilə bağlı xüsusi mərzəçinin təyin olunmasını tələb edirik. Arzu Abdullayeva deyir ki, nəinki xüsusi mərzəçi təyin olunmalıdır, hətta onun səlahiyyətləri artırılmalıdır. Sahib Məmmədov da deyir ki, işçi qrupu tərk etmək barədə qərara təbii ki, tabi olacağam.
Mirzə Sakitin səhhətində problemlər yaranıb, bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Həbsdəki jurnalist 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ayaq ağrılarından, əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir. İndi onun hüquqları müdafiə komitəsi ailəsinin adından Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə müraciət edib. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı. Gün Səhər qəzeti yazır. Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil. Politoloq İlqar Məmmədov qəzetə müsahibə verib deyib ki, Ermənistanda Azərbaycan həftəsinin keçirilməsi ilə bağlı bəlkə də həmin o görüşlərdə iştirak edənlər gələcəkdə sülh prosesinə öz töhfələrini verəcəklər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan 6 nəfərdən ibarət deyil və xarici səfərlərdə ciddi konfranslarda Azərbaycanın adını təmsil edən şəxslər var.
Və nəhayət Ayna qəzeti rəsmi Bakıdan Strasburqa əzəli nümayişi adlı bir məqalə dərc eləyib. Avropa Şurası rəsmi Bakının mövqeyini nəzərə almadan siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçi təyin eləyərsə, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq və konstruktiv dialoq pozula bilər. Hər hansı bir məsələ üzrə mərzəçinin təyin olunması zamanı dövlətin mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Trend İnformasiya Agentliyinə deyibdi və qəzet daha sonra yazır ki, dövlət məsələ ilə bağlı hansı mövqedədirsə, beynəlxalq təşkilatlar həmin mövqe ilə razılaşmalıdırlar. Avropa Şurası bir nəfərin istəyi ilə qərar qəbul eləmir və bunu dəfələrlə sübut edib. Qeyd edək ki, bu məsələ, yəni siyasi mərzəçinin təyin olunması məsələsi bu həftə dekabrın 18-də Parisdə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin toplantısında qaldırılmışdı və qərarı alınıb ki, bu məsələ artıq deyək ki, yanvar sessiyasında müzakirə olunsun.
Xınalıq kəndi dövlət qoruğu elan olunub, bu barədə Azərbaycan prezidenti dünən sərəncam verib. Ətraflı bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, verilişimiz davam edir. Qurbanlıq seçməyə gedirsinizsə, bir anlıq ayaq saxlayın. Mütəxəssislərin birazdan deyəcəkləri sizin üçün düzgün seçimdə yardımcı ola bilər. Dağını dəyişməyin.
Bugün Qurban Bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Artıq bir neçə gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində ağaclara bağlı qurbanlıq qoyunlara rast gəlmək olur. Amma Qurban Bayramı günü deyəsən qoyun almaq hamının cibinə uyğun olmayacaq. Lakin məsələ təkcə qoyunun qiymətinin kasıbın əmək haqqından qat-qat baha olmasında da deyil. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir. Qurbanlıq qoyun başqa günlərlə müqayisədə axı məhz Allah yolunda kəsilir.
Ümumiyyətlə qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əskiyi olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralı olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Ümumiyyətlə heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun. Yəni Allaha layiqdir. Çünki biz bunu və xatirə
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir.
Hələ mənə bu yaşıma qədər məhəras gəlməyibdir ki, mən görməmişəm, kimsə aparsın, baytarda bunu yoxlatırsın. Çünki Allah özü də həmişə belə qurbanlıqlarda Allah insanlara nicat verir. Qurbanlıq ki, Allaha xatirdir, xəstəlik olmaz. Biz belə nəzərdə tuturuq.
Danışdığım Bakı sakinləri də deyir ki, onlar da qurbanlıq qoyun alanda əsasən onun zahirinə baxıb qiymət qoyurlar ki, bu heyvan xəstədir ya yox.
Görkəmindən bəllidir. Yəni indi elə belə baxanda sıradı xəstə qoyun hiss olunur ki, xəstədir də. Yəni qurbana yararlıdı yoxsa yox. Yəni qurbana kəsilən qoyun gərək şirkəti olmasın.
Bu keyfiyyətin yoxlanmır. Bazarda bıçaq vururlar ona, sanitariya tərəfindən, həkimlər tərəfindən. Biz alırıq onları.
O yenə baxır, insanın insafına baxır da. İnsafla görə satan da bilirsən bu qurban bayramı olduğuna görə indi bəzi qiymətlər qalxır, nə qədər. İndi köhnə, xəstə, nə gəldi satırlar ki, necmi satılsın da bayramdan istifadə edirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcıya demək olmur ki, heyvandan qan alırıq gözlə. Emin Şahbazov deyir ki, əgər heyvanda qara yara xəstəliyi tapılırsa, onda həmin heyvanı yoluxmanın qarşısını almaq üçün yandırırlar. Adi halda isə satılan qoyunları...
Qan alır, iki gün deyərəsə heyvanı saxlar, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız, demək, gözlə baxım olur, termometri aparılır. Başqa müayinələr aparılmır. İndi bizim axı respublikada bu saat elə bir infeksiya yoxdur. Yəni insanlara yoluxan. Hər rayonun özünün ərazi baytarlıq xidmətləri, qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər. Onlara demək icazə verməlidirlər. Sizdə temperaturun qalxması ucaq ona signal verir. Ondan da müəyyən olunur ki, bu xəstədir.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər. Qurbanlıq ət həm də gərək 7 evə bərabər paylansın.
Sevinç Hüseynzadə qurbanlıq qoyunların sağlamlığına necə əmin olmaq olar bu haqda danışdı.
Səhər saat 8-dəki verilişimizdə bizim qonağımız Cümə Məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu olmuşdu. Biz onunla qurban bayramının necə keçirmək barəsində bu gecə, ya gecəsində hansı deməli, dini tədbirlər, mərasimlər keçirilir bu barədə danışmışdıq. Söhbətdən parçalara qulaq alsaq.
Təbrik edirəm mən də bu qarşıdan gələn mübarək qurban bayramı günü. Bugün əslində Zilhicə ayının 9-cu günüdür, yəni Ərəfə günüdür və əslində Zilhicə ayının 10-cu günü mübarək qurban bayramı günüdür. Düğünə gəldikdə isə bağışlanma günüdür, tövbə günüdür. Bu gecə, yəni qurban bayramı gecəsidir və bu gecənin özünə məxsus çox böyük əməlləri var. İnsanlar əslində bu gecədən qurban bayramına hazırlıq gecəsidir. Bu gecə əhya saxlamaq, ibadət etmək çox bəyənilmişdir. Sabahları qurban bayramı günüdür və sübh vaxtı sabah bayram namazını qılmaq, ondan əlavə olaraq qurban kesmək, ümumiyyətlə gün sabah bayram gününün özünün müstəhəb quslu almağı əməllərdən biridir.
İlqar bəy, bir sualımız var idi. Bu qurban bayramının deyək ki, mahiyyəti ilə bağlı bir neçə kəlmə deyərdiniz. Çünki buna müxtəlif yanaşmalar var və bəzən deyirlər ki, heyvanların kəsilməsi, onların hüquqlarının pozulması demək.
Bu, mənə elə gəlir ki, çox cəfəng və qeyri-elmi bir yanaşmadır. Çünki hal-hazırda dünyada bir islamofobiya artmaqdadır və İslamın mübarək bayramların bu və ya digər formada insanların gözündən salmağa yönəlik görünür, düşüncələrin məhsuludur. Qurban bayramı bir fədakarlıq. Qurban bayramı bir əslində insanın özünə ən yaxın, ən əziz bildiyi hər bir şeydən Allah dərgahında Allah xatir keçməyi bacarmağı öyrədən bir bayramdır. Həzrət İbrahim əleyhissalamın məktəbinin şagirdi olmaqlığı və Allah dərgahında bəndəliyi öyrədən bir əslində bayramdır. Həcdə olan insanların bu günləri, yəni Qurban bayramı ilə bağlı artıq Ərəfə çölündə işlərini görərək, minaya yollanaraq, şeytana daş atdıqdan sonra artıq qurbanlığa gedərək vacib əməllərdən biridir. Və bunun dediyimiz kimi zahiri görüntüsünün yanaşı əslində mahiyyətinə varmaq da gerək ki, insan əslində həcdə olarkən, o zahiri şeytana daş atarkən əslində öz daxilindəki və xaricdəki bitləri daşıyır. Öz daxilindəki nəfsani bütün hər bir şeyi daşıyır və bu mənada da qurbanla bağlı onu söyləmək olar ki, qurban əslində qurban bayramının mahiyyətində insanın həqiqi Allaha bəndəlik məktəbinin bir şagirdi olmağı öyrənmək mənasıdır.
Bu İlqar İbrahimoğlu idi, Cümə Məscidinin imamı. Səhər saat 8-2 verilişimizdə bizim qonağımız olmuşdu. Bugün çıxan, Can Bakı verilişi də bu mövzuya yer ayıracaq. Gündüz saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı verilişində qonaq dini ekspert Elşad Meri və ilahilər ifaçısı Rövşən Aqifoğlu olacaq. Can Bakı verilişində saat 12-də 101.7 FM-dən və Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətər hələlik davam edir.
Musiqi dərdə məlhəmdir deyənlər yanılmayıblar. Alimlər araşdırmalardan sonra bu qənaətə gəliblər ki, sən demə İtalyan bəstəkəri Vivaldinin Baharı ağlı zəif olanların yaddaşını möhkəmləndirir. Özləri haqqında məlumatların yaddaşlarından silinməməsinə səbəb olur. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşahidə olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlim Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin İlim Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimlər isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beyinə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər. 2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
Ülker Akifqızı xəbər verirdi. Axırıncı reportajımız idi bu bayram günündə. Saat artıq onun yarısıdır. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan olaraq Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi deyir ki, İran səfiri hansı məlumatı istəyirsə təqdim edibdir.
Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensial qalmayıb.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır.
Bugündən Azərbaycanda müqəddəs Qurban bayramı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan tərəfi olaraq Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Mavini Vaqif Sadıqov İranın səfiri ilə Xarici İşlər Nazirliyində görüşü vaxtı danışıqların məğzini təhrif edib. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İran kəşfiyyat orqanları ilə iş birliyində ittiham edir. Bu qrup Bakıda bir sıra səfirliklərə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qarşı terror hazırlamaq cəhdində günahlandırılır. Tehran isə ittihamı qəbul eləmir, Bakıdan sübutlar istəmişdi.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinə Ukrayna meydanında miting keçirməyə icazə verməyib. Şəhər Hakimiyyəti aksiya təşkilatçılarına məsləhət görüb ki, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona getsinlər. Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi də aksiya keçirməkdən imtina edib.
Artıq Kosovanın statusu məsələsini diplomatik yolla həll potensialı tükənib. Bunu Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar deyir. Onlar deyirlər ki, artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının da səyləri nəticə vermədi. Tərəflər kompromis əldə edə bilmədilər.
Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib, prezidentə göndəriblər.
Guantanamo həbsxanasına qayıdan 3 Britaniyalını öz vətənlərində yenidən terrorda şübhəli bilib saxlayıblar. Onlar həbsxanada 4 il yatıblar. Britaniya vətəndaşları deyirlər, amma burada qeydiyyatdadırlar. İndi Britaniya hökuməti deyir ki, miqrantların statusu məsələsinə baxacaq.
Bugündən Azərbaycanda müqəddəs Qurban bayramı başlayır. Bayrama görə bugün və sabah Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil. Prezident İlham Əliyev də əhali bayram münasibəti ilə təbrik edir.
Biz də sizə təbrik edirik, bu təbrikə qoşuluruq. Bayramımız mübarək olsun deyirik, qurbanınız qəbul olsun. Xəbərlər verilişi burada yekunlaşır, sizə bir idman xəbərini də sonda çatdırım.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın qadın voleybol klubları arasında təmsil edən Çempionlar Liqasında təmsil edən Azəril növbəti məğlubiyyətlə üzləşib. Polşada Vinyarni qonağı olan dəmiryolçular 1-3 hesabı ilə uduzublar. Keçirdiyi 4 oyundan 3-ündə uduzan Azəril yanvarın 23-də Fənərbahçə ilə qarşılaşacaq. Artıq ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan komandasının növbəti mərhələyə yüksəlmək şansı çox azdır.
Bir beynəlxalq idman xəbəri də olacaq. Almaniya yığmasının forvardı Lukas Podolski şərt qoyub. Meydanda istədiyi qədər ola bilməyəcəyi təqdirdə Bavariyadan gedəcək. Ehtiyat oyunçu statusu onu qane etmir. Artıq qitənin aparıcı klubları Podolski uğrunda mübarizəyə başlayıblar. İndi də hava haqqında məlumatı verək dinləyicilərimizə. Bugün də Bakıda yağış yağacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, yağış günortadan sonra kəsə bilər. Külək arabir güclənəcək gündüz saatlarında. Şimal-qərb küləyi, şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Gündüz temperatur Bakıda 6-8 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə bugün rayonlarda da yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə sulu qara, hətta qara da keçə bilər. Rayonlarda gün ərzində yağış kəsə bilər.
Xəbərətər proqramı başa çatmaqdadır. Sabah da əgər dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, biz burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Amma dalğanı dəyişməyin, indi efirdə şəffaflıq verilişi başlayır. Saat 10 tamamda isə son xəbərlərlə yenidən 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bahalaşmanın qarşısının alınması yolları.